Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Бишкектен Нарынга ала качылып кеткен кыздын ишин азыр милиция карап атат, бирок күчөтүлгөн мыйзамга карабай, мындайда милициянын да мүмкүнчүлүгү чектелүү экени аныкталууда.
Жабырлануучу бир туруп соттошом дейт, бир туруп соттошпойм дейт. Ошонун негизинде биз азыр кылмыш жазык ишин козголсокпу деп турабыз.
Пакистанда экс-президент Мушарраф 2007 жылы оппозициянын лидери Беназир Бхуттону өлтүргөн деп айыпталды. Египетте болсо жүздөгөн адамдын өлүмү менен кошулгон кандуу тополоңдон кийин мусулман агайындар кыймылынын рухий лидери камакка алынды. Биз соңку тополоңдордон кийин бул өлкөдө жашаган 340 саныктын тагдырына кызыктык.
Биздин өзүбүздүн баягы райондо чыгып көчөдө көрүп атабыз тынч эле. Тигил немелер центр жакта болуп аткан немелерди ал телевизордон эле көрүп атабыз да биз элечи.
Бүгүн 20 август, шейшемби. Алгач дүйнөгө жана кыргызстандагы соңку кабарлар менен Аида Касымалиева тааныштырат. Аида,
саламатсыздарбы? Сот тарабынан айыпталып бүгүн мандат алынган ата журттун 3 депутатынын бири Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиянын бүгүнкү чечимин саясий бүтүм деп баалады. Ал жогорку сот менен БШК Ак үйдүн тапшырмасын аткарды деп эсептейт.
Биринчиден бизди эч ким чакырган жок, бүгүн карайбыз деп айткан жок, ошон үчүн барганыбыз жок. Чечими болсо чечимди билесиздер. Жогорку сот юридикалык чечим чыгарган жок, буйрутма, Ак үйдүн буйрутма чечимин чыгарган.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун чечими негизинде ата журтчу 3 депутатты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовду депутаттык мандатынан ажыратты. Мандат алынган ата журтчу депутаттардын ордуна ким келери белгисиз. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процесстерин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Мурзабек Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Аргынбаевдин айтымында ата журт партиясынын мандат алынган 3 депутаттын ордуна тизми боюнча кимдер келери азырынча анык эмес. Дүйшөмбү шаарында кыргыз премьери суу маселеси боюнча жыйынга катышты. Тажикстанга иш сапары менен барган өкмөт башчы Жантөрөө Сатыбалдиев бүгүн дүйшөмбү шаарында өткөн суу маселесине арналган аймактык конференцияга катышты.
Проведение данной конференции весьма актуально.
Суунун маанилүүлүгү өсүп жаткандыгына байланыштуу бул конференциянын да мааниси зор. Суу биздин өнүгүүбүзгө жана аймактык туруктуулукка түздөн түз таасир этет. Сууну эч кайсы башка ресурс менен алмаштыра албайбыз. Мунай, газ, атүгүл, алтынсыз да жашай алабыз, бирок суусуз эч ким жашай албайт, деди Сатыбалдиев. Премьер-министр суунун натыйжасыз пайдаланып жаткандыгына жана аймактагы сууга байланыштуу сүйлөшүүлөргө да токтолду. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун Азаттыкка билдиришинче, Сатыбалдиев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана премьер-министри Акил Акилов менен жолугушат. Исфарада белгисиздер тажик үй бүлөсүн атып кетишти. Өткөн түнү саат 1:30 чамасында Тажикстандын Исфара районуна караштуу Чорку айылдык кеңешинде белгисиз топ Абдукахор Халоков аттуу тургундун үй бүлөсүн атып кеткен. Өлгөндөр арасында Халоковдун жашы жете элек 2 небереси да бар. Атылган Абдукахор Халоков Кыргызстан менен чектеш участка 5 деген жерде жашаганы белгилүү болду. Эркин Европа Азаттык Уналгасынын тажик кызматына Баткендеги тажик өкүлчүлүгү бул маалыматты тастыктады. Учурда укук коргоо органдары тарабынан окуя иликтенүүдө. Исфара шаарынын төрагасы Рахманали Амиров иликтөөгө эки тарап, Кыргызстан жана Тажикстан катышып жатканын айтты, бирок кыргызстандык укук коргоо органдары эмне себептен катышып жатканын тактаган жок. Кыргыз тарап азырынча бул маалыматты тактай элек. Амировдун айтымында ооруканага маркумдун тирүү калган жубайы жана кенже кызы түшкөн. Алар көрсөтмө бериши мүмкүн. Токтон Асыров Орус элчилигинин астында акция өткөрдү. Укук коргоо Чу бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында мигранттар үчүн лагерь ачуу бул фашизмдин белгиси. Мигрант бул эмгекчил адам, ал кылмышкер эмес. Орусиялык укук коргоочулар биз сиздерди колдойбуз деген плакаттарды көтөрүп чыкты. Өндүрүш Токтон Асыровдун айтымында Орусиянын мигранттарга карата мамилеси адам укугунун бузулушуна шарт түзүүдө.
Башкача ынанымдуу мындай цивилизациялуу жолдор менен жетиш керек. Эгерде мигранттар кереги жок десе анда, пожалуйста, катаал мыйзамдарды кабыл алып киргизбей койсун, бизгилер барбай коет,
деди Токтон Асыров. 27 июлда Москванын Матвеевск базарында полицияга кол салуу болгондон кийин орус бийлиги мигранттарга мамилесин катаалдантып бир катар рейдтерди жүргүзгөн. Мыйзамсыз жүргөн келгиндер үчүн мекенине депортация болгонго чейин атайын чатыр лагерлер уюштурулган. Дагы бир мигранттарга байланыштуу жаңылык: Казакстанда кыргыз мигранттарынын көбү мыйзамсыз иштейт. Бул тууралуу кыргызстандык мигранттардын укуктарын коргоо боюнча долбоорлордун эксперти Гүлмира Эсенгелдиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул өлкөдө Орусиядагыдай мыйзам мыйзамдуу түрдө жумушка уруксат алуу системасы жок. Буга байланыштуу кыргызстандык мигранттар индивидуалдуу ишкер катары убактылуу катталып иштейт. Мыйзам чегинде катталуу мөөнөтү 90 күн. Баткен шахтада калган 2 адам табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен азаттыкка кабарлашкандай, ушул тапта окуя болгон жерде куткаруучулар менен кошо 50 чукул жергиликтүү тургундарда издөө ишине катышып жатат. Азыр 45 метрлик тереңдикте оң жана сол капталдагы 62 метрлик жол тазаланып жатат. Кечээ издөө иштерине кинологдор да тартылган болчу. 13 август күнү кечке жуук аккан селден Самаркандек айылындагы көмүр шахтасына суу толуп, оозу көчүп түшкөн.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен Аида Касымалиева тааныштырды. Кабаларды сиз Азаттык чекитке сайтыбыздан кеңири окуласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышалыңыздар. Эртең Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүй Баткен облустарында түнкүсүн 13-20 градустун тегерегинде жылуу, күндүзү 35 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүзү 27-32 градустун тегерегинде ысык. Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23 градустун тегерегинде болот. Ал эми күндүзү 36 градуска чыгат. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 22-27 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 8-13 градустун тегерегинде жылуу, ал эми күндүзү 23-28 градустай болот. Борборкала Бишкекте эртең жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 32-34 градустун тегерегинде ысык болот. Бишкектен Нарынга ала качылган кыз кайра үйүнө качып келди. Энесинин айтымында кызы психологиялык басымга кабылган жана денесине залал келтирилген. Күч органдары бул иште көзөмөлүнө алышканын айтып атышат. Кыргызстанда кыз ала качкандарга жана жаза күчөтүлгөн менен шаарда болобу айылда байтор кызды уурдап өзүнүн эркине каршы турмуш курууга мажбурлаган көрүнүш азайбай атат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Али Токтокунов кайрылмакчы.
17-ге кечинде ушул жерден мына кыздын мүчөлөрү тазалап могу эмелер кылып атса бир балдар келиптир, напиток сатасыңбы деп анан напиток бергүбө эметсе эле бир убакта муну бер тигини бер дептир ошентип эле алаксытып атып эле бир убакта жанында иниси бар эле аны бир баласы кучактаптыр да тиги кызымды сүйрөгөн боюнча кетиптир.
Элмира Досуева кызы Айжанды чала тааныш 4 бала ат башыга ала качканын айтып берүүдө. Окуя 17 августтун кечинде Дордой базарында болгон экен. Элмира айым базарда иштеп 21 жаштагы студент кызы анда санда келип апасына жардам берип турчу. Ала качкан жигиттер ошол эле базарда күзөтчү болуп иштечкен.
Мен чай сатам, келип деген чай ичип кетишчү. 5 жылдан бери эле таанып жүргөн балдар. Бирок деген 3-4 жолу айткан, эче кызыңызды мага бербейсиң деп мен айткам. Экинчи андай сөзүмдү токтоттум. Эгер деген кызыма ала качам же дагы башка оюм болсо мен деген милиция берем деп айткан.
Айткандай эле кыздын энеси милицияга дароо арыз жазып, ала качкан тарап кызды эртеси үйүнө алып келүүгө мажбур болушкан. Айжан журналисттер менен жолугуудан да, телефонго сүйлөп берүүдөн да баш тартты. Энесинин айтымында кыз али кече эсин жыя албай жаткан экен.
Эми баягы укулдатты эметти, денелери көк ала экен, сүйрөгөн экен, шымдарынын баары кир экен, буттары сыйрылыптыр. Андан башка мындай тигибептир, эчтеке кылбашыптыр.
Учурда бул ишти Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Анара Мамиева карап жатат.
Бүгүнкү күндө кылмыш жазык иши козголуп атат. Бирок бул жерде тиги жабырлануучунун дагы эмесин биз эске алабыз да. Жабырлануучу бир туруп соттошом дейт, бир туруп соттошпойм дейт. Ошонун негизинде биз азыр кылмыш жазык ишин козголсокпу деп турабыз да.
Ал эми кыз ала качкан балдардын учурда кайда экени белгисиз. Алардын туугандары азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартышты. Эске салсак, ушул жылдын башында кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, кыз ала качкандарга 7-10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы киргизилген. Бирок бул чара деле ала качууга бөгөт кое албай жаткандай. Журналист Самара Имамалин кызынын айтымында азыр айылдарда кыз ала качуу деле токтой элек.
Мисалы 2013 жылы мыйзам кабыл алынгандан кийин эле мен айылымда мисалы алсакчы бир 3 учурду билем, что мыйзамга карабай эле кыздарды ала качып кеткенчи. Анын бирөө менин эле сиңдим ошо февраль март айында болду, ала качып кетти. Анан артынан ата энеси барып алып келебиз деди, тигилер кой эми кызыңар бактысыз болуп калат деп отургузуп койду. Мисалы азыр биздин айылда 11 бүткөн кыздардын баарын эле ала качып кетти, азыр бир эле кыз калды деп айтышты да. Мен жөн эле мындай сырттан караган адам катары эле байкап келдим да. Анан алар бул мыйзам тууралуу эч ким сөз деле кылган жок, соттолосуңар ала качпагыла деп ата эне баласына деле айткан жок да. Ошо мурун кандай ала качууну кабыл алса айылда, айрыкча азыр айыл жергесинде көп да, азыр деле дал ушундой эле кабыл алып атышат да, мындай өзгөрүү, анан мыйзамдан коркуу дегенди мен такыр байкаганым жок.
Адистердин белгилешинче, кыз ала качкандардын көбү бул жорук кылмыш экенин билишпейт. Ошондой эле кыз тарап таш түшкөн жеринде оор деген салттан чыга албай, көп учурда кызынын эркине каршы иш кылышат. Буга кошумча далай кыздар коом ичинде уят болбойюн деп ала качуу фактысын ачыкка чыгарбай келишет. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Негизи Кыргызстанда кыздарды өзүнүн эркине каршы ала качкандарды жазалоону катаалданткан мыйзам былтыртан тарта кайра иштей баштаган. Ошого карабай, азырга чейин эл ичинде ага көңүл кош мамиле кала берүүдө. Мунун себеби эмнеде? Бул боюнча бүгүн таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Элиза Кененбаевага Айкын багыт коомдук фондунан чакырылган эксперти Гүлзат Мукалиева айтып берген эле. Эксперт болу азыркы тенденцияга токтолду.
Негизинен кыз ала качуу боюнча тенденцияны алып карасак, кыз ала качуу фактылары мурдагы жылдарга караганда көбөйүүдө. Эгерде статистикалык маалыматтарга карай турган болсок, бирок ошол эле мезгилде Ички иштер министрлигинин кээ бир кызматкерлеринин айтымына караганда кыз ала качуу азайды. Бирок Айкын багыт коомдук фондуна кайрылуулар боюнча алып карасак, кыз ала качуу фактылары көбөйүүдө. Бул негизинен эмнеден келип чыгып атат? Ушул элде маалыматтын жоктугу, ошол эле мезгилде ала качкан кыздардын дагы ушул мыйзамга өзгөрчүлөр киргизилгендиги жөнүндө маалыматтын жоктугунан келип чыгып атат окшойт деп ойлоп атам. Ошондой эле ушул ала качкан балдардын дагы, жигиттердин дагы ошол мыйзамдын күчөтүлүшү боюнча дагы маалыматтардын жоктугу да. Башкача айтканда, бул мыйзамдын күчөтүлгөндүгү жөнүндө толук маалымат бардык региондорго таркабай жатат да.
Ала качып келген кызга запкы көргөзүү боюнча 1-2 мисал келтире аласызбы? Мисалы, акыркы кезде кандай фактыларды ашкереледиңиздер?
Муну боюнча мисал үчүн Талас облусунан алып карасак, 16 жаштагы кыз ала качып кетишкен. Ошондой эле 16 жаштагы кыз Ысык Көл облусунан дагы ала качып кеткен. Ал кыздар жыйынтыгында ошол жолдошунан урток мок жеп, ал эми иш козголгон мезгилде аларды ала качуу эме беренеси боюнча иш козголбостон эме ден соолугуна зыян келтирүү боюнча иш козголуп атат да. Бул жерде 16 жаштагы кыздарды ала качканда, ошол эле мектепте окуган кыздарды ала качканда, ошол мектеп администрациясы тарабынан дагы кандайдыр бир жүргүзүлбөйт да. Алар дагы ошол мезгилде аракет кылыш керек да, ушул Ички иштер министрлигине билдирип, мектеп жашындагы 18 жашка чыга элек кыздарды ала качып кетип атат деп. Ушундай ар тараптуу коомдо ар тараптуу мындай аракет жүргүзүп атат да, бардык тараптан. Ошол эле Талас облусунан алып карасак, конкреттүү түрдө мисал келтирсек, бир кызды ошо бир эле жигит 3 жолу ала качкан. Эң биринчи эле ала качканда ал зордуктоо менен коштолгон да алчы. Анан мисалы үчүн ошол боюнча кылмыш иши козголгон, эмнегедир сотко кеткен мезгилде, документтер прокуратурадан сот органдарына кеткен мезгилде кылмыш ишинде зордуктоо фактысы алынып салынган да. Бул жерде ушул биздин Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин дагы өзүнүн жанагы инструкциясы бар, ошол инструкция боюнча жатышат да. Алар ошол баягы биздин менталитет бар да, стереотип бар да, кыз ала качуу бул салт дегенчи, ошол ой менен ошол Ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы мындай ушул ала качуу боюнча фактыларды жакшы мындай карабай жатышат да.
Салт демекчи, ушул эл арасында таш түшкөн жеринде оор, болбосо ошол эле ата энелер кой эми болоору болду, кайра келсең уят болобуз деп калтырып коюшат да, анан кийин ушундай көрүнүштөн кантип кутулса болот?
Менин оюм боюнча бул кыздарга көбүрөөк маалымат бериш керек да. Биздин ошол изилдөөбүздө деле мындай кездешип бар да, ошол кызды ала качып кетет, мисалы үчүн Нарын облусунан ала качып кеткен бир кызды, ал кыз калгысы келген эмес, ата энесине кайрылган, бирок ата энеси аны кабыл албай койгон. Бул салт, сиз айтмакчы, таш түшкөн жеринде оор дегендей калтырып койгон. Бирок ошондой калтырып койгон мезгилде ошол кыздардын мындай аң сезимине, психикасына тескери таасирин тийгизип атат да. Кээ бир учурларда андай көрүнүштөр суицидтер менен да коштолгон мезгилдер бар да, окуялар бар.
Айкын багыт деген коомдук фонддун чакырылган эксперти Гүлзат Мукалиева бүгүн таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди. Сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Сот тарабынан айыпталып, бүгүн мандат алынган Атажурт партиясынын 3 депутатынын бири Садыр Жапаров Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү чечимин саясий бүтүм деп баалады. Ал Жогорку сот менен БШК Ак үйдүн тапшырмасын аткарды деп эсептейт. Тажикстандын Исфара шаарында белгисиздер тажик үй бүлөсүн атып кетишти атылган Абдукахор Халлоков Кыргызстан менен чектеш участка 5 деген жерде жашаганы белгилүү болду. Азаттык радиосунун тажик кызматына баткендеги тажик өкүлчүлүгү бул маалыматты тастыктады. Учурда укук коргоо органдары окуяны иликтешүүдө. Дүйшөмбү шаарында кыргыз премьери суу маселеси боюнча жыйынга катышты. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносыров бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына мигранттар үчүн лагерь ачуу бул фашизмдин белгиси деп пикетке чыкты. Пакистанда экс-президент Первез Мушарафка өлкөнүн мурдагы премьер-министри жана оппозициянын лидери Беназир Бухуттонун өлтүрүлүшү боюнча иште айып тагылды. Равалпиндидеги сот Мушарафка Бухуттонун өлүмү боюнча адам өлтүрүү, кылмыштуу планды уюштуруу жана анын аткарылышына көмөктөшүү деген 3 башка беренин негизинде айып такты. Экс-президент өзүнө каршы ачылган иштердин баарын саясий заказ деп атаган. Бүгүн жабылып өткөн сот отурумунда Первез Мушараф өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, күнөөлүү эмес экенин билдирди. Ишти кароо 27 августка жылдырылды. Соттон чыгып бараткан жеринен журналисттерге сүйлөп атып, Мушарафтын адвокаты Афшан Адил алар эч кандай териштирүүлөрдөн, иликтөөлөрдөн коркпой тургандыктарын билдирди. Экс-президенттин бул ишке такыр тийиштиги жок. Менимче, азыр ага тагылган айыптардын бири да президентке туура келбейт. Мушарафтын партиясы да айыптоолорду четке какты. Пакистан мусулмандар лигасы партиясынын расмий өкүлү Асия Ишакуи өздөрүнүн лидерине тагылган айыптарды жасалма деп эсептей тургандыгын айтты. Кантип эле президент болуп турган киши адам өлтүрсүн дейт ал. Мушараф 2007 жылдын декабрында Бухуттонун коопсуздугун камсыздоого жетиштүү көңүл бурбаганы үчүн күнөөлөнгөн болчу. Шейшембиде Мушарафты сотко алып келердин алдынан анын машинеси өтчү жолду катар полициянын көзөмөлү күчөтүлдү. Мурдагы президентке Бухуттонун өлүмү боюнча айып тагыларын көпчүлүк алдын ала болжоп жүргөнү менен соттун бул чечими Пакистандын тарыхында болуп көрбөгөн окуя болуп калды. Анткени генерал Мушарафка чейин бул өлкөнү башкаргандардын бири да кылмышка айыпталган эмес. Бир нече жыл чет мамлекеттерде жашаган Мушараф кайрадан өлкөгө келгенде өзүнүн президенттиги учурундагы окуялар боюнча айыптоолорго туш болду. Быйыл июнда аны өлкөнүн азыркы премьер-министри Наваз Шариф чыккынчылык үчүн айыптаган. Первез Мушараф өзү 1999 жылы Наваз Шарифти аскерий төңкөрүштө бийликтен кулатып, ордуна келген эле. Азыр эми кайра өлкө жетекчилигине келген Шариф Мушарафты ошондогу окуялар үчүн айыптап атат. Непада ага чыккынчылык үчүн тагылган айып боюнча Мушарафты күнөөлүү деп табышса, экс-президент өмүр бою түрмөгө отургузулушу же өлүмгө өкүм кылынышы мүмкүн. Мушарафтын өкмөтү буга чейин Беназир Бухуттонун өлүмү үчүн талиптерди айыптаган. Бириккен Улуттар Уюму 2010 жылдагы баяндамасында эгерде Мушарафтын өкмөтү оппозициялык лидердин коопсуздугун учурунда жакшыраак камсыздаганда анын өлүмүнүн алдын алса болмок деп билдирген. Аны бирок ошол тустагы генерал президенттин айланасындагылар болбогон кеп деп аташканы бар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Египетте мусулман агайындар кыймылынын рухий лидери Мухаммед Бади камакка алынды. Ошол эле учурда Каирден мурдагы президент Хосни Мубарак түрмөдөн чыгаруу жөнүндө да маалыматтар түшүп атат. Байкоочулар соңку окуялардын жыйынтыгы өлкөдөгү ажырымды күчөтөөрүн айтып атышат. Сөз Улан Алымкулунда.
Мусулман агайындар, кыймылынын рухий жол башчысы, мусулман стратегиялык изилдөөлөрүнүн амандагы падышалык борбору жана мусулман христиан диалогун өнүктүрүү боюнча АКШнын Жорж Таун университети алдындагы борбор былтыр ноябрда жарыялаган тизмесинде дүйнөдөгү эң таасирлүү деген 500 мусулман ичинен 4-нчү орунга койгон Мухаммед Бадини Египеттин коопсуздук күчтөрү шейшемби таңда камакка алышкан. Ал кармалган кезде Каирдин Насыр Сити районунда жакында полиция менен демонстранттардын кандуу кагылыштары орун алган жерден алыс эмес жайгашкан батирлердин биринде болгон. 70 жаштагы Мухаммед Бадиге мусулман агайындар кыймылынын башка жетекчилери менен кошо кыяначылыкты козуткан деген айып өткөн айда эле тагылган. Ал мусулман агайындардын өкүлү Мухаммед Мурси президенттиктен кулатылгандан 2 күндөн кийин Каирдеги демонстрацияда
Биздин инкылап тынч мүнөздө жана ошол эле ойдон калат. Кудайдын колдоосу менен биздин тынчтыкты көздөгөнүбүз алардын огунан күчтүү. Армия саясатка кайрадан кийлигишүүдө. Биз аларга элге кайтып, чек араларды кайтаргыла. Силердин милдетиңер ушул деп айтып жатабыз. Ал эми биздин вазыйпага келсек, Кудай буйурса, шайланган президентибиз Мурси кайтса, биз баарына ачыкпыз.
Деген эле Бади 5-июлда, бирок андан бери Мурсинин президентке кайтышын талап кылып көчөгө чыккандар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан миңден ашуун кишинин, ондогон полицейлердин өмүрү кыйылды. Мусулман агайындар кыймылынын активисттерин эске албаганда, Бадиге чейин анын орун басары Хайрат Шатирда камалган эле. Эми кыймылдын рухий лидеринин кармалышы мусулман агайындарды куугунтуктоонун эң соңку окуясы. Айрым баяндамачылар бул эми араб дүйнөсүнүн эң калктуу өлкөсүндөгү кризисти күчөтүүсү мүмкүндүгүн айтышууда. Өзү Каирден түшкөн маалыматтарга караганда, Египеттин азыркы утурумдук бийликтери мусулман агайындар кыймылынын саясий ишмердигине тыюу салууну караштырып жаткандай. Бирок АКШ расмий Каирди мындай кадамга барбоого чакырып, Египет кризистен чыгуу үчүн өзүнө мусулман агайындарды камтыган саясий жараянга муктаж экендигин белгиледи. Ал эми буунун баш катчысы Пан Ги Мун Мурсини бошотууга чакырды. Ал армия тарабынан бийликтен кулатылгандан бери белгисиз жайда кармалып турат. Абырлыкта мурдагы президент Хосни Мубарактын адвокаты ал түрмөдөн Уштаптада бошонорун айтып чыкты. Буга Каирдин соту ушул дүйшөмбү күнү мурдагы президенттен коррупция боюнча айыпталганы, ал эми калган эки иш боюнча сотту түрмөдөн тыш күтүүгө мыйзам мүмкүндүк бериши жол ачкандай. Америкалык Вашингтон Пост гезитин жазганына караганда, Мубарактын түрмөдөн чыгышы өлкөдө бийликти кайрадан эле армия колдогон мурдагы режим алды деген шек салынорду. Британдык Таймс басылмасынын пикиринде Египет армиясы Саад жебесин эски доорго кайтарууну көздөп жатат деген кооптонуларды күчөтөт. Саясий жана стратегиялык иликтүүлөр боюнча Каирдеги Али Ахрам борборунун аналитиги Хасан Абу Талиптин айтымында Мубарактын бошонушунан адамдар мурдагы режим эркиндикте жүргөнүнүн эң чоң символун көрүшөт. Бул жерликтүү динамиканы өзгөртүп, жаңы өкмөттүн ишин кыйындатуусу мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Чындап эле бул мамлекеттеги соңку күндөрдөгү окуялар азыр дүйнө коомчулугунун тынчсыздануусун жаратып турган учур. Египетте кыргызстандыктардын саны 300 ашат. Алардын көбү борбор калаа Каирде билим алган студенттер. Өткөн аптадагы кандуу тополоңдордо бул өлкөдө 800 ашуун адам өлгөнү кабарланган эле. Ал жактагы кыргызстандыктардын коопсуздугуна бул окуялар кандай таасир этти? Толугураак бул маалымат менен микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Азыр Каирде жашап жаткан Мирзат акыркы окуяларда кыргызстандыктар жабыркабагандыгын Азаттыкка билдирди. Кандуу окуялар учурунда Кыргызстандан барган студенттер кагылыштар орун алган шаардын борбордук бөлүгүнөн окчун болууга аракеттенип бейчеки көчөгө чыгышкан эмес.
Кудайга шүгүр, тынч жабыр тарткан студенттер болгон жокко дейм, анткени балдар баягы үйлөрүндө эле болуп көп алыска чыкпай эле ошондой этияттык кылып атат го. Мен өзүм жашаган район 7-район Хайисаби деп коет. Анан биз жашаган райондо эч кандай андай эмелер болгон жок, тополоңдор болгон жок.
Тышкы иштер министригинин маалыматына ылайык, учурда Египетте 350 Кыргызстандын жараны бар. Алардын көпчүлүгү бул өлкөдө окуп жүргөн студенттер. Ошону менен бирге ишкерлик менен алектенгендер да жок эмес. Алар негизинен Каирде, мындан тышкары Александрия жана Хургада шаарларында жашашат. Ал эми студенттер негизинен Каирдеги атактуу Аль-Азхар университетинде билим алышат. Египеттеги окуялар тушунда аталган университетке жакын аймактарда да кагылыштар орун алды. Бирок азыр жайкы эс алуу болгондуктан бактыга жараша кыргызстандык студенттер ал окуялардын күбөсү болушкан эмес.
Жазираны, Аль-Жазира каналын анча мынча ошондон көрүп эле неме кылып атабыз да. Биздин өзүбүздүн баягы райондо чыгып көчөдө көрүп атабыз тынч эле. Тигил немелер центр жакта шаардын баягы ичкери жагында болуп аткан немелерди ал телевизордон эле көрүп атабыз да биз делечи. Азыр университет каникулда, студенттердин көпчүлүгү баардыгы эле каникулда. Мындай айтканда,
Кыргызстандын муфтияты Египетте билим алып жаткан студенттерден күн сайын кабар алып, зарылчылык болсо аларга чукул жардам берүү жагын элчилик менен талкуулаган дейт муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев.
Ушундай бир сүйлөшүүлөр болду. Эгерде абал дагы таталдашып кете турган болсо, анда эки автобус менен Акаба деген Иордания шаарына алып келишке турган болгом. Ал эми бул жерден Туркия элчилигине да кайрылганбыз. Биздин бир 20 ошол жерде студенттердин аял бала чакалары болсо, 20 студентти Стамбулга чейин жеткирип бергенге сүйлөшкөнбүз. Ал эми азырынча тынч Каирде.
Кыргызстандын Сауд Арабстандагы элчилиги Египеттеги кыргызстандыктарды да көзөмөлдөйт. Элчи Жусупбек Шарипов, эгер кырдаал курчуп кетсе, 2011 жылдагыдай чукул чараларды уюштурууга камалга көрүлгөнүн, бирок азыр ага зарылчылык жок экенин айтты. Элчинин билдиришинче, Египеттин убактылуу өкмөтү кырдаалды турукташтырууга ишендирүүдө.
Кудайга шүгүр, алардын турган жеринде мындай чыр чатак болгон жок. Жакшы эле, кудайга шүгүр. Коркунуч жок, жакшы. Эми азыркы бийлик өзү шартты колго алабыз деп атат. Бардыгын азыр ушундай буңдар таркатып атышат. Кудай кааласа тынч болот деп ойлойбуз. Но биздин жарандарга азыр мындай коркунуч жок.
Ал эми Египетке жарандары көп саякаттаган мамлекеттер өз атууларын азырынча бул өлкөгө барбай турууга чакырууда. Жусупбек Шарипов Кыргызстандан Египетке саякаттагандар жок кесе болгондуктан мындай билдирүү жасалбаганын кошумчалады. Египетте 350 Кыргызстандын жараны бар деп айтылганы менен чыныгысан андан көп болушу мүмкүн. Египетте бул апта салыштырмалуу тынч деп саналууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Египетте соңку күндөрдөгү окуялардын өнүгүшү тууралуу кеңири маалыматты сиз Азаттык чекит KJ сайтыбыздан таба аласыз. Ал жерде окуяларды биздин окурмандар дагы кызуу талкуулап атышкан. Ошондой эле биздин сайтыбызда дагы кандай темалар окурмандарыбызды көбүрөөк кызыктырып атат, муну азыр Бишкектен байланышта турган веб-редакторубуз Гүлайым Ашакеевадан сурайлы. Гүлайым.
Рахмат Төрөкул, алды менен биздин азаттыктын угармандарына коррупция метр деген жаңы рубрикабыздын алдына коюлган суроону тааныштырсак, сурообуз бала бакча менен мектепке бала киргизүү канча турат? Мына жалпыбызга белгилүү болгондой, жаңы окуу жылы жакындаган сайын бул суроо көпчүлүктүн көңүл чордонунда турат. Ар бир эле мектепке же бала бакчага бала кабыл алууда ошол мекемелер өздөрү коюп алган чен өлчөмү бар экени белгилүү. Урматтуу угарман, эгер сиз мындай учурга кабылсаңыз же сиздин жакындарыңыз күбөө болсо, эгер быйыл балаңызды бала бакчага же мектепке бергени жатсаңыз, сизден ошол мекемелер канча акча сурашты? Эгер сиз акчалай эмес, башка бир түрдө ошол мекемелерге пара берсеңиз, анда аны биздин азаттыкка кабарласаңыз болот. Ал үчүн 31-61-65 деген авто жооп телефонго чалып үнүңүздү жаздырып койсоңуз да болот, же болбосо биздин азаттык чекит KJ сайтыбызга кирип ушу коррупция метр деген атайын баннерди таап, ошонун астында атайын биздин угармандар өзүнүн ой пикирин, каттарын жибере турган мүмкүнчүлүк бар. Ошол аркылуу дагы бизге ушул фактыларды жиберсеңиз болот. Эгер биз биргелешип аракеттенгенде гана кыргыз коомундагы коррупцияга каршы тура алабыз. Ошондуктан баардыгыңыздарды ушул коррупция метр деген рубрикабызга активдүү катышууга чакырабыз. Суроону дагы бир жолу кайталайм: бала бакча менен мектепке бала киргизүү канча турат? Азаттыкка өзүңүздүн ой пикирлериңизди билдириңиз. Мисалы, бизге бир окурманыбыз мындай деген өзүнүн башынан өткөргөн окуясын жазып жибериптир. Менин коллегамдын 3.5 жаштагы кызын 1-августтан баштап бала бакчага киргизгени үчүн 8000 сомду мэрия кызматкерине берди. Коррупция өз калыбында баратканы айтпаса да түшүнүктүү. Мектеп жөнүндө жазсаңыздар деп ушу бизге жазган окурманыбыз өзүнүн замандаштарын коррупцияга каршы турууга чакырууда. Ал эми башка биздин сайтыбызда кызуу талкууланып аткан темаларга, башка баяндарга өтсөк, мисалы, бизде көчө саат 6:30-7 программабызда саясий партиялар криминалдык элементтерди кандайча колдонуп өзүнүн кызыкчылыгына жетүүдө деген атайын талкуу болгон. Бул талкууга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен коомдук ишмер Акылбек Жапаров катышкан. Алар ушу бир биздин азаттыктын курч суроолоруна жооп беришкен. Мына ушул талкууну дагы окурмандар биздин эфирден түз уга алышат. Ошондой эле биздин Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи деген сайтыбызда биздин таанымал блогерибиз Алия Суранова жазган орто курактагы кризис же болбосо орусчасы кризис почти среднего возраста деген темадагы блог турат. Азыр абдан кызуу талкууда. Урматтуу угарман, сиз дагы бул блогду ачып окуп өзүңүздүн ой толгооңузду, пикириңизди бизге билдириңиз. Торокул.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык Чекит Кейжинин редактору бизге сайтыбыздагы соңку жаңылыктарды айтып берди. Бүгүнкү азыр жүрүп аткан түзөөдөгү программабызды да сайттан сиз дүйнөнүн кайсыл бучунда болбоңуз уга аласыз. Биздин одан кетпеңиз, программа экинчи программабыз башталды.